SBS Radio.
Habang ang Australia ay sikat sa mga dalampasigan nito, hindi lahat ay ganap na natatamasa ng lahat. Para sa mga taong gumagamit ng mga pantulong upang makakilos o mga mobility aid tulad ng mga wheelchair, ang isang paglangoy o paglalaro sa tabing dagat kung minsan ay imposible. Ngunit sa ulat na ito, may lumalagong pagtulak sa buong bansa upang mapabuti ang access sa mga tabing dagat. Sa tampok na ulat ni Ivan Yang na isinalin sa wikang Filipino. Si Shane Hihorek ay madalas na nasa tabing dagat bago ang isang aksidente noong taong 2007 na nag-iwan sa kanya ng bali sa leeg. Si Ginoong Hihorek ay gumagamit ngayon ng wheelchair, ginagawang mahirap na makapunta sa buhanginan at tubig sa parehong paraan tulad ng dati. Ngunit hindi nakakapigil sa kanya ang bagong uri ng kanyang transportasyon. Itinatag niya ang advocacy group na Accessible Beaches at ang tagapagtustos ng mga kagamitan sa kapansanan na Push Mobility upang matulungan ang mga taong gumagamit ng mga mobility aid na malampasan ang tila imposibleng linya sa buhangin.
After you have an accident, you start thinking about the things you can do and the things you can't do. And one of those things is going to the beach. And when I realized that beach access for people with disabilities is possible, I started learning more about it and then rolling out beach access and inclusion around Australia.
Ang tungkulin para sa pagpapabuti ng pag-access sa tabing dagat ay nasa mga lokal na konseho. May mga paraan para sa mga taong gumagamit ng mga wheelchair na iakma sila para sa mas mahusay na paggamit ng dalampasigan, ngunit sinabi ng mga tagapagtaguyod ng mga may kapansanan, ang mataas na gastusin sa paggawa nito ay hindi dapat nilang pasanin. Sinabi ni Ginoong Hihorek na ang mga konseho na nagaangkop sa kanilang mga dalampasigan ay kadalasang nakikitang nagdudulot ito ng mga gantimpala. Ngunit marami pa rin ibang mga konseho ay nahuhuli at marami pa ang dapat na gawin.
Changing their beaches to make them inclusive is not hard work, but the satisfaction that comes from it, from the council for making it accessible, and then the joy for the people with disabilities that can then use the beach is all worth the effort. Every beach that has beach access, all of a sudden the community become extremely proud.
Isa sa mga tabing dagat na tinitignan na mapabuti ang kakayahang magamit o aksesibilidad nito ay ang isa sa pinakasikat at tanyag ng Australia. Ang Bondi Beach ng Sydney ay tumatanggap ng nasa 40,000 bisita sa araw lamang ng bagong taon. Tinatansya ng Bondi Beach na nasa 20% ng bilang na iyon ay may pisikal na kapansanan. Nangangahulugan na 8,000 mga bisita sa araw ng bagong taon ay hindi maaaring makagamit ng dalampasigan sa parehong lawak ng kanilang mga katapat na walang kapansanan. Sinabi ng Bondi Lifesaver na si Felicity MacArthur, inaasahan niya na ang bilang na iyon ay magiging mas mababa sa mga darating na taon.
Our plan is to try and get some accessible matting down onto the beach. The ramps are very steep onto the beach, and so we've been working with the council to try and look at this getting changed.
Sa kabila na ang sentrong Sydney na may pinakamalaking populasyon sa Australia at isa sa pinakamataas na antas ng turismo, ang mga sikat na dalampasigan nito ay hindi palaging na-access o napupuntahan. Sinabi ni Felicity MacArthur na ang lokal na konseho ay bumili ng 10 metro ng mga beach mat o panapin sa buhangin at ilang bilang ng mga upuan na magagamit sa buhangin noong taong 2016. Ngunit sinabi niya na ang kamalayan ng komunidad sa mga gamit na iyon ay mahina at ang mga mat o panapin ay magagamit lamang ng ilang beses sa isang linggo.
The long-term aim, we should be able to see that actually you can get permanent matting down onto beaches, and quite a few other beaches elsewhere around the country do have that. But Sydney doesn't have any truly accessible beaches at the moment.
Ang lugar ng Altoona at Williamstown sa Melbourne ay tahanan para sa tanging 2 dalampasigan sa Australia na may beach mat na nakalagay ng permanente. Ngunit sinabi ni Shane Hihorek, upang lumawak ang pag-access sa mga dalampasigan, higit pa sa mga beach mat ang kailangan gawin. Sinabi niya ang mga palikuran na may disability access at mga car parking, mga specialized wheelchair na may gulong na madaling mapaandar sa tubig at buhangin, mga rampa na hindi masyadong mataas, at kasama ang malinaw na daan sa pagitan ng mga serbisyong iyon, ay magiging ganap na maaaring ma-access ang mga lugar sa tabing dagat. Hinihikayat ni Romola Hollywood, Director ng Policy and Advocacy ng Grupong People with Disabilities sa Australia, ang mga konseho at mga surf life-saving club na makipag-ugnayan sa komunidad ng mga may kapansanan ng higit na regular.
People with disability have a right to access all kinds of parts of our everyday life, and the beach is one really important aspect of Australian life that many people enjoy.
Ang Australia ay may lumalagong bilang ng mga dalampasigan na may iba't ibang mga pag-upgrade sa aksesibilidad. At ang mga walang permanenteng pag-upgrade ay gumagawa naman ng mga individual na araw na maaaring ma-access ang tabing dagat. Subalit, samantalang higit na mahirap na magawain ang magaganap sa hinaharap, malamang na mas maraming tao ang makaka-access sa mga dalampasigan sa Australia ngayong tag-init o summer kaysa noong mga nakaraan. Umaasa si Shane Hihorek na ang mga bagay ay unti-unting bumubuti.
There's a lot of people that are currently being excluded from actually just spending the day down the beach with their families. So knowing a feeling of inclusion, people with disabilities, that they won't have to sit in the car as their family go and enjoy the beach or stay at home. They can all go do it together.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
sbs.com.au